Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti Oče med zadnjo splošno audienco letos povabil, naj vse položimo pred Gospoda in prestopimo prag novega življenja. Kardinal Koch ob obletnici smrti Benedikta XVI. Ljubezen je močnejša od smrti. Duhovne misli za praznik Marije, Matere Božje. Na trgu svetega Petra je danes dopoldne, zadnji dan leta 2025, potekala splošna audienca. Sveti oče Leon XIV. Je pri katehezi povabil, naj razmislimo o tem, kaj je Gospod storil za nas v preteklem letu. Si sprašamo vest in prosimo odpuščanje. Bog nas svojim odpuščanjem vabi, da prestopimo prag novega življenja, ki je oblikovano po evangeliju. To je naš da življenju, ki je živeto s prizadevanjem v sedanjosti in usmerjeno v večnost. Svetopisemski odlomek, ki se je na začetku splošne audience bral v več jezikih, je bil iz tretjega poglavja pisma Efežanom.
Now to him who by the power at work within us is able to accomplish abundantly far more than all we can ask.
Njemu pa, ki more vsem napraviti neznansko več od tega, kar prosimo ali mislimo, pomoči delujoči v nas, njemu slava v cerkvi in v Kristusu Jezusu skozi vse rodove, na veke vekov. Amen.
To all generations, forever and ever. Amen.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Viviamo questo incontro di riflessione nell'ultimo giorno dell'anno civile.
Dragi bratje in sestre, dober dan in dobrodošli. To srečanje živimo na zadnji dan koledarskega leta, tik pred koncem jubileja in sredi božičnega časa, je dejal papež na začetku kateheze.
L'anno che è passato è stato certamente segnato da eventi importanti.
Leto, ki je minilo, je bilo nedvomno zaznamovano s pomembnimi dogodki. Nekateri so bili veseli, kot je romanje številnih vernikov ob svetem letu, drugi pa žalostni, kot je slovo od pokojnega papeža Frančiška in vojne, ki še naprej pretresajo svet. Ob koncu leta nas cerkev vabi, da vse položimo pred Gospoda. Zaupamo njegovi previdnosti ter ga prosimo, naj v nas in okoli nas v prihodnjih dneh obnovi čudež svoje milosti in svojega usmiljenja. V to dinamiko je umeščena tradicionalna zahvalna pesem Te Deum, s katero se bomo nocoj zahvalili Gospodu za prejete dobrote. Peli bomo: Tebe, Boga, hvalimo, Gospod, vate zaupam, Tvoje usmiljanje naj nas vedno spremlja. O tem je papež Frančišek povedal, da sta posvetna hvaležnost in posvetno upanje navidezna, sploščeni sta na jaz, na lastne interese. Pri tem bogoslužju pa se diha popolnoma drugačno ozračje, ozračje slavljenja, čudenja in hvaležnosti.
Edej, con questi atteggiamenti che oggi siamo chiamati a meditare su ciò che il Signore.
S temi držami smo danes poklicani premišljevati o tem, kaj je Gospod storil za nas v preteklem letu, pa tudi iskreno si sprašati vest, pretehtati svoj odgovor na darove in prositi odpuščanje za vse trenutke, v katerih nismo znali sprejeti njegovih navdihov in na najboljši način uporabiti talente, ki nam jih je zaupal. To nas vodi k razmisleku o še enem velikem znamenju, ki nas je spremljalo v preteklih mesecih, znamenju poti in cilja. Letos so številni romarji prišli z vseh koncev sveta, da bi molili na Petrovem grobu in potrdili svojo pripadnost Kristusu. To nas spominja, da je vse naše življenje pot, katere poslednji cilj presega prostor in čas, da bi se tako izpolnila v srečanju z Bogom ter v polnem in večnem občestvu z njim. To bomo prosili tudi v molitvi Te Deum, ko bomo molili, daj, da bomo v večni slavi prišteti Tvojim svetim. Ni naključje, da je sveti Pavel VI. Opredelil jubilej kot veliko dejanje vere v pričakovanju prihodnjih dogodkov, ki jih vnaprej okušamo in se na nje pripravljamo. V to eschatološko luč srečanja med končnim in neskončnim se umešča tretje znamenje – prehod skozi sveta vrata, ki smo ga mnogi opravili, ko smo molili in prosili odpuščanje zase in za naše drage.
Esso esprime il nostro sì a Dio, che col suo perdono ci invita a vaccare la soglia di una vita.
To izraža naš da Bogu, ki nas svojim odpuščanjem vabi, da prestopimo prag novega življenja, ki je oživljeno z milostjo, oblikovano po evangeliju, razumeto z ljubeznijo do bližnjega, v katerega je po definiciji vključen vsak človek, ki je potreben razumevanja, pomoči, tolažbe, žrtvovanja, čeprav nam je osebno neznan, četudi je nadležen in sovražen, vendar pa obdarjen z neprimerljivim dostojanstvom brata. Naš da življenju, ki je živeto s prizadevanjem v sedanjosti in usmerjeno v večnost.
Carissimi, noi meditiamo su questi segni nella luce del Natale.
Predragi, o teh znamenjih premišljujmo v luči Božiča. Sveti Leon Veliki je v prazniku Jezusovega rojstva videl znanilo veselja za vse. Svetnik naj se veseli, je zatrdil, ker se približuje nagradi. Grešnik naj se raduje, ker mu je ponujeno odpuščanje. Pogan naj se opogumi, ker je poklican v življenje. Njegovo povabilo je danes namenjeno vsem nam, svetim po krstu, kajti Bog je postal naš tovariš na poti k resničnemu življenju. Nam grešnikom, ki nam je bilo odpuščeno, da bi se lahko z njegovo milostjo ponovno dvignili in nadaljevali hojo, nam, ubogim in krhkim, kajti Gospod je prevzel našo slabotnost in jo s tem odrešil, ter nam tako pokazal njeno lepoto in moč v svoji popolni človeškosti.
Per questo vorrei concludere ricordando le parole con cui San Paolo VI.
Zato bi rad zaključil z besedami, s katerimi je sveti Pavel VI. Na koncu jubileja 1975 opisal temeljno sporočilo. Vsebovano je v eni sami besedi. Ljubezen, je dejal in dodal. Bog je ljubezen. To je neizrekljivo razodetje, s katerim nam je jubilej, svojo pedagogiko, svojim odpustkom, svojim odpuščanjem in navsezadnje svojim mirom, polnim solza in veselja, hotel napolniti duha danes in vedno naše življenje v prihodnosti. Bog je ljubezen. Bog me ljubi. Bog me je čakal in jaz sem ga našel. Bog je usmiljenje. Bog je odpuščanje, Bog je zveličanje, Bog je življenje.
Ci accompagnino questi pensieri nel passaggio.
Naj nas te misli spremljajo na prehodu iz starega v novo leto, nato pa vedno v našem življenju.
E poi sempre nella nostra vita.
31. decembra minevajo 3 leta od smrti papeža Benedikta XVI. Kardinal Miller, nekdani prefekt kongregacije za nauk vere, je dan predtem ob 18. uri v Vatikanski baziliki daroval sveto mašo v angleškem jeziku. Danes ob 7. uri zjutraj pa je za pokojnega svetega očeta v neposredni bližini njegovega groba v kripti bazilike svetega Petra spominsko bogoslužje obhajal kardinal Kurt Koch, prefekt dikasterija za pospeševanje enosti med kristjani. Med homilijo je razmišljal o Božji ljubezni, ki je močnejša od smrti, ter spomnil na različne vidike življenja pokojnega papeža, predvsem na dejstvo, da je vedno iskal in našel Gospodovo obličje v srečanju z Jezusom Kristusom. Na začetku homilije je spomnil, da pri Evharistiji 31. decembra beremo predgovor Janezovega evangelija, ki se začne z naslednjimi besedami. V začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu, in beseda je bila Bog. Po kardinalovih besedah je lepo in ganljivo, da krščanska vera na zadnji dan koledarskega leta odpira popolnoma nov začetek z obljubo, da zemeljski konec človeškega življenja nikakor ni konec, ampak nov začetek in da je zadnji dan zemeljskega življenja človeka začetek novega življenja, večnega življenja z Bogom. Samo stvarnost, ki nosi ime ljubezen, nam lahko ponudi ta nov začetek. To je še posebej jasno, če upoštevamo radikalno resnost smrti. Tragika smrti je v tem, da ne gre samo za biološki dogodek v smislu razpada fizičnega organizma. Smrt pretrga tudi preplet vseh človeških odnosov in tako uniči vsako obljubo in vsako upanje, ali kot je dejal papež Benedikt XVI, smrt je vedno tudi uničenje ljubezni, prijateljstva in to je resnično najbolj tragično dejstvo v izkušnji smrti. V nadaljevanju homilije je prefekt dikasterija za pospeševanje enosti med kristjani izpostavil, da nam je papež Benedikt XVI svojo teologijo in predvsem svojim življenjem vere podaril spoznanje, ki je posebej dragoceno, namreč da je večno življenje posledica Božje ljubezni do nas. Čeprav človeška ljubezen po svoji naravi stremi k neskončnosti, ljudje iz izkušnje vemo, da človeška ljubezen sama ne more ponuditi večnosti, ker mine skupaj z življenjem. Samo občestvo ljubezni z Bogom lahko podari to, kar je bistveno za človeško ljubezen in česar si ta ne more dati sama. To je večnost. To pomeni, da smo ljudje nesmrtni ne zaradi našega bivanja, ampak zato, ker večno življenje dolgujemo neuničljivemu odnosu ljubezni, ki ga ima Bog z nami. Kot verniki vemo, da ne moremo popolnoma umreti, ker nas Bog pozna in ljubi. Božja ljubezen namreč želi večnost. Ne le, da jo želi, ampak jo tudi uresničuje in je sama večnost. Deus caritas est. Bog je ljubezen. Odrešeni smo in lahko živimo v večnosti Boga, ker nas On ljubi. Če je to res, je večno življenje pristno življenje, ki se ne začne samo po smrti, ampak ki se za vernika začne že v sedanjem življenju. Jezus sam izrazi to prepričanje v svoji poslovilni molitvi. Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa. Če večno življenje pomeni občestvo z Bogom, je primerno, da se nanj pripravimo že v našem zemeljskem življenju. Kakor je storil Jozef Ratzinger v vsem svojem življenju. Intenzivno. Besede psalma vedno iščite njegovo obličje je vzel za svoje in jih živel ter kot zaslužni papež razložil z naslednjimi besedami. Ta vedno velja za vso večnost. Bog je tako velik, da ga nikoli ne nehamo iskati. On je vedno nov. Obstaja neprestano. Neskončno gibanje novega odkritja in novega veselja. Če večno življenje pomeni potopiti se v velik ocean veselja in ljubezni, potem je bistveno, da že v sedanjem življenju iščemo Gospodovo obličje in živimo z njim iz oči v oči. Ker večno življenje pomeni občestvo z Bogom, izpovedovati našo vero v večno življenje v bistvu pomeni priznati, da je Bog živi Bog in da je On pristna resnica. Jozef Ratzinger je vedno iskal in našel Gospodovo obličje v srečanju z Jezusom Kristusom. V njem se je Bog sam razodel in pokazal svoje resnično obličje. Smrt dobi to novo obličje, ker smo je bili kot verniki že deležni po našem krstu. Krst je namreč predvsem proces smrti. V njem mora stari človek v nas umreti, da bi skupaj s Kristusom ustal k novemu življenju kot novi človek. Če skupaj s papežem Benediktom XVI razumemo to globoko resnost našega krsta, bomo razumeli tudi, da prava ločnica med smrtjo in življenjem ni v biološki smrti, ki nas čaka, ampak v krstu, v katerem se rodimo v novo življenje. Resnična ločnica torej ni fizična smrt, ampak krst. Krst je resnični začetek večnega življenja. Z njim smo namreč že vključeni v tisto občestvo z živim Bogom, ki nam je bilo podarjeno v smrti in vstajenju Jezusa Kristusa, ter ki pomeni naslednje. Večno živeti iz obličja v obličje z živim Bogom in uživati njegovo brezmejno ljubezen. V poslovilni molitvi Jezus na koncu prosi, in zdaj me ti, Oče, poveličaj pri sebi slavo, ki sem jo imel pri tebi, preden je bil svet. Zagotovo se v večnem življenju Jozef Ratzinger Benedikt XVI. Pridružuje tej prošnji, jo aplicira nase in prosi za dopolnitev svojega življenja v večni navzočnosti Boga. Mi pa vzemimo njegovo molitev za svojo in se ga spominjajmo pri sveti maši, s katero obhajamo skrivnost naše vere, ki pravi: življenje zmaga nad smrtjo, saj je večna Božja ljubezen močnejša od smrti, je sklenil homilijo kardinal Kurt Koch.
Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik Marije, Božje Matere. Prvo berilo je iz 4. Mojzesove knjige, 6. poglavje, od 22. do 27. vrstice. Gospod je govoril Mojzesu in rekel: govori Aronu in njegovim sinovom, tako blagoslavljajte Izraelove sinove, recite jim: Gospod naj te blagoslovi in te varuje, Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv, Gospod naj dvigne svoje obličje nad te in ti podeli mir. Tako naj polagajo moje ime na Izraelove sinove in jih bom blagoslovil. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Galačanom, 4. poglavje, od 4. do 7. vrstice. Ko pa je nastopila polnost časa, je Bog poslal svojega sina, rojenega iz žene, rojenega pod postavo, da bi odkupil tiste, ki so bili pod postavo, da bi mi prejeli posinovljenje. Ker pa ste sinovi, je Bog poslal naša srca duha svojega sina, ki vpije: Aba, Oče. Potem takem nisi več sužen, temveč sin. Če pa si sin, si tudi dedič po Bogu. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, 2. poglavje, od 16. do 21. vrstice. Pastirji so hitro odšli tja in našli Marijo, Jožefa in dete, ki je ležalo v jaslih. Ko so to videli, so povedali o besedi, ki jim je bila rečena o tem otroku. In vsi, ki so slišali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji. Marija pa je vse te besede ohranila in premišljevala v svojem srcu. In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo povedano. Ko je bilo dopolnjenih 8 dni in so dete obrezali, so mu dali ime Jezus, kakor je bil imenovan po angelu, preden je bil spočet v telesu. Razlaga crkvenih očetov. Ambrozijaster pravi: Bog je čakal na ugoden čas, da bi nas osvobodil. K temu Gaj Mari Viktorin dodaja: po svojem sinu, gospodu zgodovine. Sveti Ambrož bolj podrobno razloži: on je bil edini sin Boga. Teodoret k temu doda, kateri se je učlovečil iz pokorščine očetu. Tertulijan začenja: rodil se je iz device. In pseudo Avguštin nadaljuje: brez posredovanja moškega. K temu sveti Leon Veliki doda: a kljub temu je bil resnično človek, kakor tudi pravi Bog. Gaj Mari Viktorin k temu doda: postal je človek, da bi mi postali podobni njemu, da bi nas osvobodil postave. Judom, ki so služili, a brez upanja, je bila obljubljena odrešitev. Sveti Avguštin pravi: po sinu smo postali posinovljeni otroci. Ambrozijaster k temu doda: in sicer tako judje kot pogani. To pa zaradi enotnega delovanja svete trojice. K temu doda Gaj Mari Viktorin. Sveti Avguštin pravi, da vzklik Aba združuje tako jude kot pogane. K temu sveti Hieronim dodaja: saj je ves človeški rod dobil dediščino. Ambrozijaster pojasni: vendar ne smrt, temveč očetovo večno življenje. Sveti Gregor Veliki pravi: v Jezusovem rojstvu se Božja slava razodeva na zemlji kot mir ter dobra volja med Bogom in človeštvom, med angeli in ljudmi. Sveti Avguštin ob tem pravi: Jezus je mož miru, celotno in popolno učlovečenje modrosti. Sveti Efrem Sirski pa vse to povzame v sledečo misel: z rojstvom in smrtjo Jezusa iz Nazareta sta v miru povezani nebo in zemlja. Sveti Beda Častitljivi pravi, da so pastirji, prvi oznanjevalci evangelija, postavili vzorec pridiganja pastirjem cerkve.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.